paldies jā, arī par, par, par klātbūtni. Kvorums vairākums ir. Paldies. Pirmais darba kārtības jautājums Dimitrijas kundze lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par grozījumu saistošajos noteikumos numuru 20 braukšanas maksas atvieglojumu pilsētas sabiedriskajā transporto izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu. Kas būtu par? Tā, Ilksniņš Prilatovs, Dzalba, Žibovskis, Vasiļevs, Lačpaškungs. Tā, Kažanova, Jankoska, Škiņš, Truskovskis, Porāne, Aleksejevs, Lačpaškungs, Par, Kononova kungs, Par. Paldies, vienbalsīgi, lēmums pieņems. Otrais darba kārtības jautājums, lūdzu, Dimitrijas.
Par grozījumu saistošajos noteikumos numur 46, Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām. Jautājums izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Ilksniņš Prilatovs, Dzalbe, Žibovskis, Vasiļevs, Kažanova, Jankoska, Škiņčakungs, Škiņčakungs, Truskovskis, Sporāne, Aleksejevs, Lačpēcis, Kononovs, Jukšinska, Pāra. Paldies, kolēģi. Nākošais darba kārtības jautājums. Lūdzu, Dimitrijas.
Līdzīgs jautājums par grozījumu saistošajos noteikumos numuru 31.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Ilksniņš Prilatovs, Dzalba, Žibovskis, Vasiļevs, Kažanova, Jankoska, Škiņš, Truskovskis, Sporāne, Aleksejevs, Lačpaisis, Kononovs, Jukšinska. Par. Paldies, kolēgi, pieņemts. Nākošais lūdzu, Dimitrijas kundze.
Ceturtais jautājums par līgumu sodu un nokavējumu procentu par komunālajiem maksājumiem aprēķinu no ārkārtējās situācijas laikā.
Ņemot vērā piezīmes, kuras ir izskanējušas finanšu komitejas sēdē attiecībā uz politiskās un izpildu varas nodalīšanu. Pareizi, Dimitrijas kundze?
Jā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi?
Var lūgums nolasīt, kādas ir precizējumi. Visi deputāti piedalījies finanšu komiteju.
Lūdzu, Marina, vai nu jūs, vai nu Golovņu kungs?
Protokolām ir piezīme? Nu,
Aleksejev kungs piezīme ir sekojoša. Es pamēģināšu. Golovaņa kungs nocitēsiet, vai man jāatceras?
Es nevedu protokolu.
Labi. Piezīme ir sekojoša. Daugavpils pilsētas dome pieņem lēmumu uzdot. Vienlaicīgi atzīmē, ka atbildība kapitāla sabiedrībās attiecībā uz lēmumu pieņemšanu ir valdes locekļiem.
Pilnvarojuma līguma ietvaros.
Tieši tā, pilnvarojuma līguma ietvaros. Kolēgi, skaidrs?
Tad, mums trešais punkts nosaka, ka valdes locekļu atbildīgi par domas lēmumu izpilde. Tad viņu varbūt...
Kā? Marina, ar piezīmi. Sajauksim plītās viens visiem galvas šajā ziņā. Labi, aicinu kolēgus balsot par lēmumu projektu. Kas būtu par? Ilksniņš, Dzalba, Aleksejevs, Žibovskis, Vasiļevs, Prilatovs, Kažanova, Jankoska, Škiņš, Truskovskis, Sporāna, Lačpaisis, Kononovs, Jukšinska, par. Paldies, cienējami kolēgi. Nākošais sestais darba kārtības jautājums. Dimitrijas kundze, jūs viņu varbūt detalizētāk, jo viņš nebija skatīts finanšu komitejas sēdē.
Piektais vēl jautājums.
O, piektais atvainojums, jā.
Piektais bija skatīts par pašvaldības mantas nomas patapinājumu līgumu darbības apturēšanu ārkārtējas situācijas laikā.
Jā, paldies, atvainojums. Vai deputātiem ir jautājums? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Ilksniņš, Dzalba, Aleksejevs, Žibovskis, Vasiļevs, Prilatovs, Kažanova, Jankoska, Škiņš, Truskovskis, Sporāne, Lačpēs, Kononovs, par. Paldies. Sestais jautājums lūdzu.
Sestais jautājums par sadarbspējīgu sertifikātu izsniegšanu pašvaldības struktūru vienībās. Tātad tiek noteikts, ka personas, kuram nav piekļuves internetam vai digitālās autentifikācijas rīkiem, sadarbspējīgu vakcinācijas pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu drukātā veidā var saņemt tikai pēc iepriekšējā pieraksta šādās pašvaldības struktūrvienības. Daugavpils pašvaldības informācijas centrā, kā arī Latgales centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs. Jaunbūves bibliotēka, Pārdaugavas, Piekrastes, Ceriņu bibliotēka un Gaismas bibliotēka. Un sakara, saskaņā ar struktūru vienību noteikto vadītāju noteikto darba laiku, tiks arī šie sertifikāti izsniegti.
Jā, cienījamie kolēģi, tika identificēta problēma saskaņā ar ministru kabineta rīkojumu par lockdownu, tad bibliotekas aizvēra ciet, bet pie mums nu, biblioteku telpas, nosauksim tā, tika izmantotas pēdējā laikā nevis literatūras, jā, kaut kāda veida apmaiņai, bet kā vietu, kurā personas griezās, lai izdrukātu sertifikātu. Līdz ar ko ir piedāvājums pamat funkcijas pēc būtības bibliotekas, ņemot vērā ministra kabineta rīkojumu par lockdownu neveiks, tomēr atbilstoši iepriekšējiem pierakstam minētās struktūru vienības palīdzēs mūsu iedzīvotājiem vajadzības gadījumā saņemt izdrukātu šo sertifikātu. Tā, Dimitrijos kundze?
Tieši, jā.
Šopkovas kundze spēsiet, jā, nodrošināt, problēma nebūs, jā, šajā ziņā.
Jā, mēs jau izveidojam tātad kārtību, kura arī būs publicēta pēc domas lēmuma pieņemšana. Iedzīvotājiem būs pieejams vienots informatīvais tālrunis, par kuru zvanot cilvēki varēs tātad piereģistrēties, reģistrēt konkrētu laiku, konkrētu tātad datumu un izvēlēsies vietu, kura pēc iespējas būs pietuvināta tātad tā iedzīvotāja dzīves vietai. Mikrorajonām. Līdz ar to tātad darba dienās bibliotēkas veiks gan pierakstu, gan pēc iepriekšējā pieraksta sertifikātu izdruku.
Vai deputātiem ir jautājumi par šo lēmu projektu? Zalbas kungs lūdzu.
Sakiet, viņš tomēr neaptvers visus pilsētas mikrorajonus maksimāli, cik to varētu izdarīt?
Tātad pašlaik ir tā centrā, tātad ir Latgales centrālās bibliotēkas digitālo aktivitāšu centrs, Rūgiļos Gaismas bibliotēkā, Kimiku mikrorajonā Ceriņu bibliotēkā, Jaunajā Forštātē Piekrastes bibliotēkā, Jaunbūvē Jaunbūves bibliotēkā un Grīvas mikrorajonas iedzīvotājiem Pārdaugavas bibliotēkā. Respektīvi no šī pakalpojuma pašlaik tiek atbrīvota bērnu bibliotēka Mihaila iela 58, jo tā bibliotēka atrodas ļoti tuvu centrālajai bibliotēkai, kur šis pakalpojums būs pieejams.
Bet jums kurā stāvā ir pakalpojums pieejams centrālajā bibliotēkā?
Pirmajā stāvā ieja blakus tātad vienības namam Svedbankai no gimnāzijas ielas puses, kur pašlaik atrodas ģimenes digitālo aktivitāšu centrs. Tur ir izolēta telpā, uzreiz tātad pirmajā stāvā.
Pretī turisma informācijas centram?
Pretī turisma informācijas centram, tieši tā. Uh-huh.
Aleksija Vokovs, lūdzu.
Tas ir pa maksu vai bez maksas?
Mēs ņemam 10 centus tātad par izdruku saskaņā ar bibliotēkas maksas pakalpojumu centrādi. Tā bija līdz šim. Jā, un uz šo dienu tātad statistika mums ir sekojošā, tātad sākot ar augusta sākumu, kad mums delegēta šī funkcija, tātad izsniegti, tātad izdrukāti 4553 sertifikāti.
Labi, vai deputātiem vēl ir jautājumi?
Jā, man ir jautājums, varbūt varēja arī iekļaut sarakstā turismu informācijas centru, kas ir cietoksnī, jo viņi tev principā strādās un var arī pieregistrēt un izdot cietoksni iedzīvotājiem iespēju saņemt sertifikātu.
Jautājums varbūt tās Rašakungs, izpilddirektoras šobrīd nav.
Es varētu, priekšsēdētāji.
Jā, lūdzu.
Tā kā pašlaik mums šīs uzskaitītajās telpās jau ir pieeja šai kopējai sistēmai, jo tā vienkārši ienāk to nevar, ir, mēs to esam kārtojuši caur varamu, ja, lai mēs varētu to izsniegt arī citās iestādēs, mums ir vajadzīgs kaut kā neliels laiks, lai mēs varētu sakārtot. Tāpēc iespējams ir mums bijis arī ar Kārli, mēs esam runājuši par to, ka varētu iesaistīt arī citas mūsu struktūra vienības, kas, kur varēs izsniegt šos certifikātus. Bet pašlaik mēs to liekam tur, kur tiešām līdz šim brīdim to varēja izdarīt.
Paldies. Nu, tad pēc būtības nepieciešams ir veicināt lielāku aptveri, ņemot vērā tiešām mikrorajonus. Un gadījumā, ja mēs tam varam pielāgot kādas no telpām, vai tas būtu informācijas centras cietoksni, vai, piemēram, jaunības telpas Kryžu, jā, mikrorajonā, jā, kur arī šajā ziņā nav, tad tomēr ir lūgums iespējams pēc iespējas to aktivizēt, jā, un gadījumā, ja tas arī tehniskā ziņā būs iespējams, tad to arī secīgi nodrošināt, jo ņemot vērā arī ierobežojumus attiecībā sabiedrisko transportu, tad, nu, gadījumā, ja mēs to veicam viena mikrorajona ietvaros, kuru iedzīvotājiem tas būs sasniedzams, tad tas varētu būt, nu, arī kā viens no tādiem pozitīvi vērtējiem atbalsta pasākumiem. Piekrītam, kolēģi, Jā, Dzelbes kungs, lūdzu.
Jā, jo mums taču arī ir sociālajiem dienestam vairāki pieņemšanas punkti, kur viņi arī varētu iekļauties šī pašā sistēmā, un tad, kad cilvēks atnāk noformēt rūcīgas mazodrošinātas personas statusu, viņam uzreiz piedāvāt arī izdrukāt certifikātu. Ja nevajadzēs dzenāt divas reizes kaut ko.
Nu, Sēļās kundze, jūs tad pēc šī lēmuma ņemat vērā arī kopēju nostāju ar izpilddirektoru vietnieku, izanalizēja tās vietas un atkārtošos tur, kur tas tehniski būs iespējams, tad tā iespēja cilvēkiem arī ir jādot. Piekrītam, kolēgi, Kažanovs kundze, lūdzu.
Jā, es gribu nu, drusciņ papildināt par sociālā dienesta darbību. Tagad viņi ir ļoti noslogoti un vēl papild pienākumi nav iespējami. Man liekas, tas nav labi, jo ar pagarināšu arī būs problēmas. Varbūt mēs arī rīkosimies, kā Rīga, nu, automatiski, teiksim tā. No tas nav laba ideja. Bibliotēkas un citas iestādēs, kuri nav noslogoti tagad ārkārtējas situācijas laika, var šo izdarīt, bet sociālas dienest nē.
Ne, nu, atkārtošos izvērtēsiet. Šobrīd ir gatavas jau ar rītdienu, pat ar šodienu, jā, konkrētās septiņas, jā, iestādes gadījumā, ja būs iespējamība, ka nāks klāt, vai no sociāla dienesta, jā, kaut kādi posmi, vai, nu, piemēram, jaunība, jā, tā paša atkārtošos vadoties no teritoriālā principa. Jā, un tad arī apskatīties, kur tad no struktūru vienībām to varētu realizēt. Jā, Dzelbes kungs.
Nu, tomēr es gribētu aizstāvēt mazliet arī klientus, kuri atnāk uz sociālo dienestu, jā, jo ja mēs ejam uz darbu, zini savu klientu, tad tas ir pusminūtes jautājums uzdot, pusminūtes ot, brīdis, kad tu uzdot jautājumu, jums ir izdrukāts certifikāts vai nav? Ja ir, kamēr viņš raksta iesniegumu, jau viņam pretī guļ gatavs certifikāts. Tā nav, tā ir atrunāšanās un izdomāšana, ka varbūt vajadzētu pārmest vēl kaut kur un padzenāt klientus. Nevajag dzenāt klientus. Mums ir jābūt lojāliem pret visiem klientiem.
Izstāstiet par to sistēmu, Šapkovas kundze.
Tātad ierodoties, tātad bibliotēkā, ja apmeklētājiem jāizpilda pilnvara, speciāla pilnvara, jo tur ir datu drošība, piekļuve sistēmai, personas datiem un tā tālāk. Līdz ar to šis process neiet tik raiti, tātad, un dažreiz ir tā, ka mēs stāvam blakus, palīdzam tiem, kā es saku, gados cilvēkiem aizpildīt šo pilnvaru skaidrojumu, kāpēc viņi to dara, ja? Un dažreiz bremzē arī sistēma, līdz ar to nu, nav tik raids šis pasākums. Ja? Tāpēc nu, dažreiz ir vajadzīgas 15-20 minūtes, lai izdrukātu vienu sertifikātu.
Nē, nu, es varbūt nu, tā kolēģiem pateikšu, nu, katrs jūs varat ieiet tajā COVID pass sistēmā, un jūs ļoti labi zināt, ka attiecībā uz sertifikātu izdrukāšanu ir jāaiziet cauri autentifikācijas procesam. Un princips, kurš ir sociālajā dienestā mūsu iekšējās bāzēs, zina savu klientu, šajā procesā nestrādā, un viņš tā nav atbilstošs, jo tā ir absolūti cita sistēma un absolūti savādāk strādā. Tā ir viena lieta. Otra lieta, uz doto brīdi, Dzelbaskungs, sociālajā dienestā darba vietā nav 81 cilvēks, no kuriem 22 šajā ziņā ir attālināti 59 darba nespējas lapa. Par to jau, cienījumie kolēģi, šajā ziņā ir problēmas, bet es atkārtošos. Nav jautājums, vai to darīs sociālais dienas, vai, piemēram, jauniešu neformālais centrs jaunība, vai, piemēram, bibliotekas, kā šajā gadījumā. Ir jautājums par to, lai katrā no mikrorajoniem būtu nodrošināta ērtāka iedzīvotājiem piekļuva, lai šo sertifikātu saņemtu. Nu, ja Križos atvainojos, mums ir jaunības jācentras, tad visdrīzāk jāskatās, kā tur to jāvar izdarīt. Ja jaunajā Forštatē mums ir, teiksim tā, nu, gan bibliotekā, gan arī tur jauniešu centrs, jā, šajā ziņā, tad ir jāizvērtē vai nu viens, vai nu otrs, bet katrā konkrētajā gadījumā tad tomēr vadoties no tā teritoriālā principa. Nu, un attiecīgi tad Seviļevas kundze, jā, šajā ziņā, tad noziņot domas vadībai, jā, arī attiecīgiem deputātiem, vai ir iespējami vēl kādi citi papildus risinājumi, kurus mēs varētu nu, šajā smagajā laika posmā izmantot kā atbalsta pasākumu iedzīvotāji. Vēl, kolēgi, ir kaut kādi jautājumi un priekšlikumi debatēs. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par Elciņš, Kažanova, Dzelba, Aleksejev, Kribovskis, Vasiljevs, Prelatovs, Jankovska, Škiņš, Sporāna, Lašpais, Skononovs, Truskovskis, Jukšinska par. Paldies, cienējumie kolēģi. Nākošais darba kārtības jautājums, Puntes kundze, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par saistošu noteikumu apstiprināšanu, ar kuriem tiek piedāvāts apstiprināt Daugavpils pilsētas domes saistošos noteikumus, kārtība, kādā piešķirt nekustamā īpašumā atvieglojumus 2022. Gadā, lai mazinātu COVID-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Daugavpilī. Lēmuma projekts tika skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu. Jā, Dzelbas kungs, ar piezīmi.
Līdzīgi kā Finanšu komitejā, jā, jo ir cits protokolētājs, tad ņemot vērā, ka es varu kļūt interešu konfliktā, šis ir atbalstāms projekts, bet es nepiedalos balsošanā.
Paldies. Vai, nu, aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Elciņš, Kažanova, Žibovskis, Vasiljevs, Prilatovs, Jankovska, Škiņš, Sporāne, Lašpaisis, Kononovs, Ruskovskis, Aleksejevs, Jukšinska par. Dzelbas kungs nebalso ar piezīmi pie protokola. Pareizi, jā? Paldies, lēmums ir pieņemts. Un pēdējais darba kārtības jautājums, informatīvais ziņojums par izglītojumu aidināšanas nodrošināšanu attālināta izglītības procesa laikā. Isupovas kundze, lūdzu, informējiet mūs par situāciju izglītības iestādēs un par jau tā niecīgajiem pusdienām.
Labdien, cienījamie domas deputāti, lūdzu pieņemt zināšanai ziņojumu par Daugavpils domes 2021. Gada 2. septembra lēmumu nr. 558 par izglītojumu izglītības nodrošināšanu attālinātā izglītības ieguves procesa laikā izpildi. Ziņojumā es ceru, ka jums bija laiks paskatīties. Mēs informējām par to, cik daudz bērniem mēs esam piešķiruši produktu pakas, apmaksājuši produktu pakas un piešķiruši naudas kompensāciju. Vidēji kopā pa pusotru mēnesi aptuveni 10% izglītojumu ir saņēmuši vienu vai otru atbalstu attālinātā mācību procesā. No divām dienām, no 10 dienām un dažiem nepaveicās, ka viņiem bija noteikta karantīna un līdz ar to arī attālinātās mācības pat vairākas reizes. Ja, mums ir arī tādi bērni, kuri 20 dienas ir pavadījuši karantīnā un līdz ar to attālinātajās mācībās. Visi, kas bija saslimuši ar Covidu bērni, bet kas varēja mācīties, mums smagi slimojošo bērnu mums nebija, nu, vismaz neviena skola par to nav ziņojusi, un visas kontaktpersonas tātad mācījās attālināti un mācoties attālināti arī saņēma kompensāciju. Nekā rezultātā, ņemot vērā arī mācību gada, kalendārā gada sākumu, mums praktiski 100% bērni ir saņēmuši pašvaldības atbalstu ēdināšanas kompensācijā. Un tāpēc mums ir izveidojies arī budžetā iztrūkums, un es jau par to biju teikusi augustā, kad ziņoju par gatavību izglītības, par gatavību mācību gadam. Un šobrīd mēs esam precizējuši šo skaitli. Jā, tomēr 191 799 € ir tā summa, kuras mums nepietiks līdz mācību gada beigām ēdināšanai. Nu, tas laikam, īsumā, jā, tātad nekāds pārsteigums nav, jā, priekšsēdētājs kungs ieminējās par niecīgo summu, jā, tie ir eiro 42, par kuriem mēs ēdinam bērnus gan klātienē, gan arī veidojam produktu pakas. Jāsaka, ka tie bērni, kuriem mēs izniedzam produktu pakas, saņem produktu vairāk nekā tie bērni, kurie saņem siltās pusdienas. Ja, jo eiro 42 ietilpst arī pusdienu gatavošana. Tātad patiesībā tie bērni, kas mācās klātienē, tiem šķīrja to produktu ir vēl mazāk nekā tiem, kas saņem produktu pakas attālināti. Nu, tas vienkārši lai izpratnī. Protams, ka šo te summu eiro 42 sen jau vajadzētu celt, bet nu, no vienas puses mums nav no valdības šobrīd nekādas iniciatīvas, un arī tie iepirkumi, kuri tikko ir noslēgušies, nu, arī ir uz eiro 42. Nu, īsumā es esmu gatava atbildēt jautājumu.
Jā, paldies, Isupovas kundze. Es varbūt tās tad noprezēšu vairākus jautājumus. Pēc būtības šobrīd izskatās tā, ka pēc 15. novembra bērni uz skolu ies.
Jā.
Un cik ir noprotams, tad šāda arī ir izglītības ministrijas pozīcija no 15. novembra vispār atsākt mācības attiecībā uz visiem bērniem.
Jā, bet joprojām mums paliek tas risks, ka mēs varētu strādāt arī pēc 15. novembra, līdzīgi kā mēs strādājām līdz 15. oktobrim, ja, jo vienalga saslimstība būs, vienalga būs kontaktpersonas, ja, vienalga būs bērni, kas nu, mācīsies attālināt. Mēs tomēr to hibrīdu variantu saglabāsim, tas ir noteikti.
Jā, bet šajā situācijā jau pēc tā lockdowna attiecībā uz pilsētām un skolām un direktoriem attiecas tāds princips, ka tik direktors savā skolā ir saimnieks, un viņam tad ir nu, kompetence lemt, cik lielā mērā, ņemot vērā saslimstības rādītājus un ņemot vērā kritērijus par kontaktpersonām, kādā veidā viņš tad pats savā mājā ierobežos tad savu darbību attiecībā uz klasēm un uz skolotājiem.
Jā, viņš pieņem lēmumu un saskaņo ar izglītības pārvaldi.
Ir algoritms.
Nu, jā. Tieši tā, jā. Direktors ir saimnieks savā skolā. Vismaz pēc 15. novembra noteikti. Tas, kas šobrīd tiek solīts, un es arī iepazinos ar pēdējām informācijas tabulām, ko izglītības ministra attiecīgi arī nu, tā kā izsludina un norāda. Tā ir viena lieta. Otra lieta, cik noprotu, šobrīd ministra kabineta rīkojumā par lockdownu ir noteikts, ka bērndārzi strādā nosacīti iespējamības robežās, jā, gadījumā, ja vecākiem ir jāiet uz darbu, bet nu, mēs pašvaldībā bērndārzus ciet neslēdzam.
Nē, mēs bērndārzus ciet neslēdzam un mēs nu, maksimāli atbalstam ģimenes, jo nu, tas iemesls, kāpēc bērnam jābūt pirmskolas izglītības iestādē, var nebūt arī saistīts ar to, ka vecākam ir jāiet uz darbu. Jā, varbūt arī nu, citi dažādi iemesli, kad bērnam labāk atrasties pirmskolas izglītības iestādē, nevis mājās. Jā, un tāpēc mēs aicinām vecākus izvērtēt savu iespēju mazināt kontaktus saviem bērniem ar citiem bērniem un tomēr paturēt bērnus līdz 14. datumam mājās, ja, bet, nu, ja gadījumā viņiem nav tādas iespējas un viņiem ir nepieciešams pakalpojums, tad šis pakalpojums tiks sniegts. Tad mēs nerunājam par to, ka mums strādā dežūrgrupas. Un vispār jēdzienas dežūrgrupas arī ministru kabineta rīkojumā nefigurē. Ja? Mēs runājam par to, ka mēs sniedzam pakalpojumu visām ģimenēm, kurām tas pakalpojums ir nepieciešams.
Nu, respektīvi, apritē bērndārzos iesaldēta netiks, nosauksim tā.
Nē.
Paldies liels izglītības pārvaldē par to. Nākošais varbūt tās arī, lai deputātiem ir skaidrība, sakarā ar ko veidojas jums iztrūkums pie jau pašai spēkā esošā budžeta sakarā reidināšanu?
Mhm. Tātad es teicu, ka mēs plānojot budžetu paredzējām koeficientu 0,8. Tas ir pēc pieredzes nu, aptuveni 80% apmeklējums, ja mēs skatāmies no 100%, ir aptuveni 80%. Jā, bērni slimo, aizbrauc un vēl visādi kā. Ja, bet šobrīd sakarā ar attālinātām mācībām visi, neskatoties uz to, ka viņi var būt slīmi, ka viņi var būt kaut kur, nezinu, prombūtnē, viņi vienalga visi piedalās mācību procesā. Un ja bērns piedalās mācību procesā, ja e-klases žurnālā viņam ir vērtējums vai nav nestāv, ka viņš nav bijis nodarbībās, tātad viņš ir piedalījies mācībās. Un līdz ar to viņam arī tiek kompensēta ēdināšana vai nu pakā, ja viņš ir 1,6, vai nu naudā, ja viņš ir 7,12. Un līdz ar to tas koeficients 1 mums nomainījās pret koeficientu, piedodiet, koeficients 0,8 nomainījās pret 1. Un līdz ar to mums to 20% finansējuma gadam arī nepietiek.
Kad jūs plānojat iet uz budžeta grozījumiem sakarā ar minētiem papildus izdevumiem?
Un tuvākajā laikā arī plānojam. Runājam šobrīd nu, ar finanšu nodeļu. Mums ir jāsaprot, kur mēs to naudu, no kura fonda mēs prasīsim to naudu.
Ok. Nu, laikam pēdējais jautājums arī, tā teikt, lai kolēģiem vairāk ir skaidrība. Šobrīd nu, vienu pusdienu skola izcenojums ir €42.
Jā.
Cik no tā un kādām klasēm finansē valsts?
Valsts finansē tikai pirmajām, ceturtajām klasēm 71 eiro centu.
Respektīvi, viss, kas attiecas uz sagatavošanas grupām un no 5. Līdz 12. 100% apjomā guļ uz pašvaldību pleciem, tikmēr atlikušais guļ uz proporcionāli sadalot pašvaldība un valsts.
Jā, varbūt, ja proporciju es gatavojoties šodienas ziņojumam, vienkārši kā piemēru, jāpaskatījos, cik mēs esam iztērējuši naudas septembrī. Jā, vienkārši salīdzinājumu. Septembrī mēs iztērējām ēdināšanai 210 tūkstoši. Jā, no tā 160 tūkstoši ar pusi ir pašvaldības nauda, un 14,9 tūkstoši ar pusi ir nav. Jā, tātad, nu, tā izskatās tā produkcija.
Cik es atceros, tā diskusija ministru kabineta līmenī attiecībā uz Eiro 42 palielināšanu ir bijusi laikam kopš 2000, laikam pat 16. Gada vai pat 15. Kur bija sākotnēji lēmums pat ministru kabinetā pieņemts par palielināšanu līdz Eiro 89 vai Eiro 79?
Eiro 90.
Ne, Eiro
90, bet pieņemts lēmums nebija. Jā, bija izgājis vairākas instances, bet...
Tur bija rīkojums ministru kabineta laikam paredzēt, ka...
Jā, paredzēt kā, bet nu, galā valsts tomēr
nebija. Vai jūsu rīcībā ir informācija par kaut kāda veida diskusijām attiecībā uz šīs nu, summas iespējamu pārskatīšanu?
Diskusijas bija gadu atpakaļ valdībā, atkal runāja par Eiro 90, pat Eiro 98, nu, bet tas tā arī diskusija līmenī.
Vai jūs varētu sagatavot, nu, ņemot vērā šo, piemēram, situāciju, jā, un ņemot vērā to, ka mēs gatavojam nākošā gada budžetu, kurā izglītības pārvalde arī iesniegs savu finanšu pieprasījumu, nu, protams, diskutēsim vai nu pēc principa tomēr viens, reizinot ar viens vai reizinot ar 0,8, jā, par ko arī ir daudz diskusiju, jā, šajā ziņā, tad sagatavot informatīvo tabulu attiecībā uz bezmaksas nu, par ēdināšanas līdzfinansējumu apjomu, nu, piemēram, lielākajās valsts pašvaldībās par pamatu ņemot Latvijas Lielo pilsētu asociāciju biedrus, lai mēs apskatītos, kādi atbalsta pasākumi ir mums blakus un kaimiņos. Ja? Tā ir viena lieta, nu, respektīvi viņu tādā horizontālā plāksne un arī vertikālā attiecībā uz vidusskola, pamatskola, tad mums ir sagatavošanas grupas, un šobrīd mums ir arī nu, jauns kritērijs daudz bērnu ģimenes, jā, visiem. Jo vēl valsts arī bija diskusija arī par 5-gadniekiem, un kad ejam tad uz leju, jā, vēl tālāk. Tad nu, tādu informatīvo horizontālā un vertikālā plāksnē, lai uz nākošā gada budžetu varētu šos jautājumus izvērtēt un pieņemt lēmt par tiem.
Jā, labi.
Labi, no manis Dzelbas kungs lūdzu.
Marina, viens jautājums. Cik mums šobrīd bērnu ir mājmācībā?
Tā, mājmācībā 20.
20.
20, jā.
Un viņi arī saņem atbalstu ēdināšanai?
Nē, viņi neseņem atbalstu ēdināšanai. Jo viņiem nav mājmācība, nu pareizi ir jāsaka izglītība ģimenē.
Jā, mēs pareizi saprotam.
Jā, pareizi. Jā, bet tā kā viņi pa lielam tikai skaitās izglītības iestādes izglītot. Jā, jo viņu visu mācību procesu ir uzņemušies vecāki un līdz ar to arī visas saistības vecāki. Viņiem mēs neko nemaksājam.
Paldies.
Labi, deputātiem ir vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, debates. Nav. Paldies tātad kolēģi, pieņemam tātad šo izglītības pārvaldes informatīvo ziņojumu. Tātad paldies kolēģi, visi šīs dienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti, sēdē ir slēgta. Paldies un jauku dienu.